Et beskedent forslag er skrevet af den irsk-britiske forfatter Jonathan Swift, der levede fra 1667 til 1745, og som i eftertiden er blevet mest kendt for sin roman Gullivers rejser. Med sit beskedne forslag gjorde Swift sig dog meget kontante tanker om, hvordan man kunne undgå, at Irlands mange fattige børn blev alt for stor en byrde for både forældre og fædreland. Litteraturkritiker Tue Andersen Nexø fortæller om det berømte essay, og det er Carl Johan Mikkelsen, der er tilrettelagt, og det er mig, Carsten Farao, der læser op.
For dem, der vandrer gennem denne store by eller rejser på landet, er det et melankolsk syn at se gaderne, vejene og rønnerne døråbninger overlæsset med tiggere af det kvindelige køn, omgivet af 3, 4 eller 6 børn, der er dækket af pjalter og plager hver eneste forbipasserende om almisser. I stedet for, at disse mødre skulle tjene til et ærligt levebrød, er de nødt til at bruge hele deres tid til at strejfe omkring og tikke til livets ophold for deres hjælpeløse småbørn, der efterhånden, som de vokser til, enten bliver tyveknægte, fordi de ikke kan få arbejde, eller forlader deres elskede fødeland for at kæmpe for Spaniens tronfølger, eller sælger sig selv til Barbados-kolonierne. Jeg tror, at alle kan blive enige om, at disse uhyrlige masser børn kun tjener til at øge bekymringerne i rigets nuværende begrædelige tilstand. Og at enhver, der kan finde en smuk, billig og let måde, hvorpå disse børn kan gøres til sunde og nyttige medlemmer af samfundet, vil gøre sig så fortjent af offentligheden, at han burde have rejst sig en statue som en af nationens store sønner. Men det er meget langt fra min hensigt at indskrænke mit forslag til kun at gælde de professionelle tiggeres børn. Jeg sigter langt højere og tænker overhovedet på børn i en vis aldersklasse, for så vidt de er født af forældre, der har lige så ringe mulighed for at give dem til livets underhold, som de, der bønfalder om barmhjertighed på gader og stræder.
Jeg befinder mig på Hovedbiblioteket i København, hvor jeg har sat Tue Andersen Nexø stævne i den lille café ved indgangen. Biblioteket summer af liv, selv om det er tidlig formiddag. Tue Andersen Nexø er litteraturkritiker ved Dagbladet Information og ansat på Syddansk Universitet på afdelingen for litteratur. Jeg havde mødt Tue Andersen Nexø på Testrup Højskole til et litteraturseminar i januar i år, hvor deltagerne for uden den nye litteratur blev præsenteret for en perlerække af vrede stemmer i litteraturen, som Imre Kertész, Thomas Bernhard, August Strindberg. Og i den forbindelse fortalte Tue Andersen Nexø om Jonathan Swift og hans berømte essay. Jeg optog det hele på lydoptageren, men forgæves. Lydfilen var tom, viste det sig. Derfor dette møde på biblioteket et halvt år senere. Først bad jeg Tue Andersen Nexø fortælle om den historiske baggrund for Jonathan Swifts essay.
Jamen, anledningen var jo, at Jonathan Swift i 1715 var blevet ansat som domprovst i Dublin. Og han var ganske vist født i Irland, men han havde haft hele sin hidtidige karriere som skribent og politisk polemiker i London og håbede at kunne blive boende i London, men så blev han altså tvunget af forskellige omstændigheder til at tage imod det her job som domprovst, og boede så i Dublin fra 1715 og indtil sin død i 1745. Og man kan se i løbet af de her år, især sådan fra midten af 1720'erne, bliver han stadig mere optaget af irske forhold. Altså han tilhørte jo den anglikanske minoritet, han tilhørte den engelske minoritet i Irland, så han var ikke... Han identificerede sig ikke med det irske folk, men han blev mere og mere optaget af, at den engelske regering, som han i øvrigt politisk var modstander af, simpelthen behandlede Irland for dårligt, som Irland var på det her tidspunkt som en koloni på linje med, og blev behandlet som en koloni på samme måde, som man ville behandle kolonier i Afrika i starten af 1900-tallet. Ikke? Den blev administreret af folk, der kom fra England, og det primære mål var at sikre, at Irland forblev i fattigdom, sådan så der ikke kunne opstå politisk uro, og i øvrigt så få trukket så mange som muligt penge og rigdom ud af Irland til England i de her år. Og det var den fattigdom og den armod og den håbløshed, som opstod på grund af det, som Swift så begyndte at skrive polemiske pamfletter om. Ikke? Og det her, det er et beskeden forslag, er det kendteste af de pamfletter, han skrev fra 1720'erne og frem efter.
Hvad mig selv angår, har jeg i årevis beskæftiget mig med dette store problem, og har grundigt vejet for og imod de talrige planer, der er fremsat til dets afhjælpning, men jeg har altid fundet grove fejl i overvejelsen af disse. Det er jo klart, at et barn, der lige er kommet fra moders liv, vil kunne klare sig omtrent et år med modermælken, uden andet væsentligt næringstilskud. I hvert fald ikke noget, der kan koste over et par skillinger, så moren sikkert kan skaffe sig gennem sit lovlige tækkeri, om ikke andet så i form af andres affald. Og det er just omkring etårsalderen, er der efter mit forslag drages omsorg for børnene på en sådan måde, at de i stedet for at blive en byrde for deres forældre eller for sovende og mangle føde og klæde hele resten af deres liv, tværtimod vil kunne yde et bidrag til landets almindelige ernæring og tilmed være til gavn for tusinder af andre menneskers beklædning. Min plan besidder også en anden stor fordel, der vil forhindre disse fremkaldte aborter og den rystende vane, nogle kvinder har, at de myrder deres uægte børn, en vane, der er alt for vidt udbredt hos os, antagelig i højere grad, fordi de nærer ønsker om at undgå udgifterne på barnet, end egentlig for at undgå skammen. Disse børn kan vi hverken finde anvendelse for i landbruget eller ved husbyggeri, da vi hverken bygger huse eller dyrker jorden. De kan kun sjældent ernære sig ved tyveri, før de når en alder af 6 år, undtagen hvis de er særlig fremlige. Nogle købmænd har betroet mig, at børn under 12 år ikke er nogen gangbar salgsvare, og selv så opnår man kun en pris på fra 3 til 3,5 pund for dem, hvad der jo gør forretningen ganske urentabel i betragtning af, at omkostningen til deres føde og de pjalter, de skal have, i disse 12 år beløber sig til langt mere end denne sum. Jeg skal derfor ydmygst fremsætte mine tanker, som jeg ikke tror, at der kan rejses den ringeste indvending imod.
Det var ikke ufarligt på den tid at udgive politiske pamfletter, og Jonathan Swift frygtede repressalier fra myndighederne. Det var vel derfor, han udgav dem anonymt, spurgte jeg Ture Andersen Nexø.
Ja, altså han skrev det under pseudonym, og han skrev stort set alt, hvad han skrev, det skrev han under pseudonym. Og det var ikke ufarligt. Altså, der var der ikke trykkefrihed i Irland, sådan som vi forstår det i dag. Og der var der en interesse i at finde ud af, hvem det var. Men altså der har nok været mange, der vidste, at det var Jonathan Swift, der skrev de her ting. Han blev også i de sidste år af sit liv nærmest en irsk nationalhelt på grund af de pamfletter, han skrev, og på grund af hans opposition til den engelske kolonialmagt. Så altså, det har ikke været helt ukendt, at det var ham, der skrev det, men det har givet ham en vis sikring mod retsforfølgelse, for eksempel. Så kan man også sige, at den samme sikring kommer der ud af ironien. Det er, at han ikke direkte fordømmer nogen, men simpelthen præsenterer det som et beskedent forslag til forbedring af samfundet, fordi skulle det komme til en retssag, og det har man andre eksempler på i England i den her periode, så vil han jo bare stille sig op og sige, jamen jeg mener det hele helt alvorligt. Det der bare, det synes jeg ville være det bedste forslag til at løse problemet. Og altså ignorere, at alle kunne se, at det selvfølgelig var ironisk eller sarkastisk skrevet.
Skriftet blev udgivet i Irland, men det blev vel også udbredt til den engelsktalende verden?
Ja, altså man kan i hvert fald se, at det blev en succes, og at det kom i flere oplag. Ikke? Det blev trykt oprindeligt. Det er jo en kort tekst. Ikke? Det er en tekst på 10.000-20.000 anslag eller sådan noget. Men det udkom altså oprindeligt som en pamflet, ikke? Som på, jeg ved ikke, 8 eller 16 sider. Ikke? Og der kan man se, at den pamflet, den er udkommet i mange oplag, og man kan også se, at der er blevet lavet piratkopier af den, simpelthen, ikke? Der har været andre trykkere, som simpelthen har lavet uautoriserede udgaver af den og sådan noget. Og på den måde kan man se, at det har været en populær tekst. Jeg ved faktisk ikke, hvornår den så er dukket op i London, men man må regne med, at den også er dukket op i London. Den handler om lokale irske forhold, ikke? Og henvender sig på sin vis også til folk, som er optaget af forholdene i Irland.
En amerikaner af mit bekendtskab har forsikret mig, at et ungt, sundt barn i god ernæringstilstand, når det bliver omkring et år gammelt, er en overordentlig lækker og nærende spise, hvad enten man nyder det stegt, grillet eller kogt, og jeg er overbevist om, at kødet ikke vil vise sig mindre fortræffeligt som frikassé eller ragu. Jeg foreslår derfor underdanigst, at en vis del af disse mange børn reserveres til avling, med en fjerdedel mandlige eksemplarer, hvad der er væsentligt mere, end man holder til får, kvæg eller svineavl. De resterende udbyder man så et år gamle til salg til agtværdige og formuende personer i riget, efter at have tilrådet moderen at give dem rigeligt die i de sidste måneder, så de kan leveres tykke og fede, som det sig hører og bør, en steg på et ordentligt bord. Har man gæster, slår et barn til to retter mad, og spiser man alene, rækker den ene bagfjering til et godt måltid. Desuden vil levninger, krydder med lidt peber og salt, blive en god fjerdagsret, ikke mindst om vinteren. Jeg har udregnet gennemsnitsvægten af en nyfødt til omkring 7 pund, og bliver den nogenlunde tålelig opfodret, vil vægten i løbet af et år stige til omkring 16 pund. Jeg må tilstå, at dette kød ikke kan blive af det billigste, så jeg anser det for særlig velegnet for godsejere, der forekommer mig at måtte have først krav på disse børn, eftersom det dog jo er dem, der allerede har fortæret det meste af forældrene. Dette børnekød vil kunne sendes på markedet hele året rundt, selvom man måske nok må anse marts for at være den bedste sæson. De mere påholdende blandt køberne vil jeg foreslå at flå ligene, for bliver skindet omhyggeligt garvet, vil der af det kunne skæres de allermest henrivende handsker til damer og de lækreste sommerstøvler til herrer. Og man må sandelig indrømme, at tiden kræver sparsomlighed. I byerne kunne man oprette slagteboder på dertil egnede steder, og man kan roligt gå ud fra, at der ikke vil blive mangel på slagtere, selvom jeg måske nok personligt vil tilråde køb af levende børn, så man kan lade dem gå lige fra slagtekniven i ovnen, som det sker med ristede pattegrise.
Et beskeden forslag i sin satiriske teknik minder i virkeligheden om mange polemiske pamfletter fra den her periode. Daniel Defoe, som jo i dag er kendt for at skrive Robinson Crusoe, skrev også mange pamfletter, der kan minde om det her. Men den eneste af dem, som virkelig er eksplosiv at læse i dag, det er nok et beskeden forslag. Og de er kendetegnet ved, at de ligesom opfinder et resonemang, som er helt åbenlyst forkert, og så tilskriver de det deres politiske modstandere. Ikke? Så det er ikke sikkert, at der er nogen, der helt vil kunne genkende det her som noget, de havde tænkt, før de læste. Men alle vil kunne se, ligesom, det her det er et resonemang, som giver mening, når vi ser på, hvad for en politik, der blev ført i forhold til Irland. Så det må være et resonemang, der, så at sige, som vi kan tilskrive dem, de her, den engelske kolonialmagt. Men der er nok ikke nogen i England, som har tænkt på den her måde om irerne. De har snart bare været ligegade. De har netop ikke tænkt noget om dem. Ikke? Så man skal, jeg tror ikke så meget, at han udstiller et resonemang, men han opfinder et resonemang, som han så klistrer på sine politiske modstandere. Ikke? Som de som siger, nej, det mener vi sørme ikke. Og når de først er gået i dialog med det resonemang, så kan man begynde at spørge, hvis I ikke mener det, hvorfor opfører I jer så sådan? Ikke? Og det er nok den vej rundt. Men det er rigtigt, at resonemanget her minder jo om, altså første halvdel af 1700-tallet er jo også den politiske økonomis fødsel i England. Ikke? Det er der, man ser de tidlige træk til en politisk økonomi, som netop handler om, hvordan forvalter vi nationens ressourcer på den mest produktive måde. Ikke? Og det er jo en tankegang, som jo også indbefatter befolkningen som population. Ikke? Hvordan sikrer vi folkesundhed for eksempel? Hvordan sørger vi for, at dem, der er soldaterne i hæren, har det godt? Ikke? Hvor meget mad skal de have? Og alt sådan noget. Og som vi jo selvfølgelig også kender i dag, ikke? Hvor vi hele tiden snakker om, hvordan kan vi optimere befolkningen, så vi alle sammen er mest arbejdsdygtige i lang tid nok? Hvordan kan vi minimere den udgift, der er, at man er gammel osv.? Den her type af nationaløkonomi, som også handler om befolkningen og dens krop og dens sundhed, ikke? Som man tit kalder biopolitik, det opstår faktisk på en måde her i starten af 1700-tallet. Og der er det som om Swift, han viser gennem den her tekst, hvor hurtigt den type resonemanger kan blive umenneskelige. Ikke? At de kan blive til en form for dødspolitik. Ikke? Hvordan kan vi dræbe folk i populationen på den mest effektive måde? Ikke? Hvordan kan vi bruge deres liv på den mest effektive måde nationaløkonomisk osv.? Og altså, hvordan det her blik på befolkningen som et sæt af kreaturer i et landbrug nærmest, ikke? Hvordan kan vi optimere deres helbred og deres produktivitet, lynhurtigt slå om og blive umenneskeligt. Ikke? Og det synes jeg, den her tekst viser, og det er vel også det, som gør den så aktuel i dag stadig. Ikke?
Jeg har gjort adskillige sidespring og skal nu vende tilbage til mit egentlige emne, mit beskedne forslag. Og jeg siger en gang for alle, at ingen skal gøre sig ulejlighed med at foreslå andre udveje til løsning af dette problem, som for eksempel at sætte de rigmænd, vi har boende i udlandet, i en skat af 5 shilling per pund sterling, eller udelukkende at bruge klæder eller møbler, som vi selv forarbejder, eller ganske at forbyde indførselen af udenlandske luksusgenstande, at kurere rigets damer for deres hoffærdighed, deres forfængelighed, dovenskab og spilletrang, eller indrette os på en vis sparsommelighed, fornuft og mådehold, eller at lære at elske vort land, hvad vi ikke gør, og hvorved vi adskiller os fra selv laplænderne og indbyggerne i Topinambu, eller at vi skulle give afkald på vores indre uvenskaber og indbyrdes stridigheder, eller opgive at myrde hinanden i selv samme øjeblik, som vores byer er truet, eller være lidt varsomme med at sælge vort land og vores samvittighed for slet ingenting, eller lære godsejerne at vise i hvert fald et mindste mål af barmhjertighed over for deres daglejere, eller bibringe vores forretningsdrivende en hæderlighedens, flidens og dygtighedens ånd. Nej, lad ingen komme til mig og vrøvle om disse eller lignende udveje, medmindre han dog i hvert fald har det mindste glimt af et håb om, at man kan finde en anelse af et alvorligt og hæderligt forsøg på at føre dem ud i livet. For jeg selv var helt udslidt af at gruble over forgæves, håbløse og utopiske planer, og havde til sidst opgivet håbet, da jeg lykkeligvis snublede over ovenanførte beskedne forslag, der er både nyt, pålideligt og virkelighedsnært, og kan gennemføres med meget små udgifter og slet intet besvær. Men denne vare, dette børnekød, vil desværre ikke kunne eksporteres, dels fordi kødet er for mørt, dels fordi det ikke kan tåle en længere nedsaltning, skønt jeg må indrømme, at jeg kender navnet på et land, der sikkert med glæde ville opæde hele vort folk, også uden salt.
Interessen for Jonathan Swifts satiriske essay fra første halvdel af 1700-tallet er blevet genopvækket i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise. Søger man på Google på Jonathan Swift, så er det A Modest Proposal, der popper op og i en utrolig mængde. Det er måske måden, dagens politikere og økonomer taler om den økonomiske krise på, der har gjort et beskedent forslag aktuelt igen, mener Tue Andersen Nexø.
Der er noget meget aktuelt i den her type resonemang, eller det er noget, man genkender i dag fra, synes jeg i hvert fald. Ikke selvfølgelig, at vi skal gå rundt og spise de fattige børn, men resonemanget om, at vi hele tiden må overveje, og vi også som befolkning jo må overveje, ikke? Hvordan kan vi optimere os selv i forhold til en samfundsøkonomisk nytte. Ikke? Det er det, som når man taler om det i dag, så snakker man om det som et konkurrencestaten. Ikke? At konkurrencestaten er den, hvis mål er at være så konkurrencedygtig som muligt i forhold til andre stater, og så skal borgerne, de skal have frie valg, men deres frie valg skal hele tiden være rettet imod, at de optimerer den her fælles konkurrencedygtighed. Ikke? Og det fører jo til de her sådan resonemanger, mere eller mindre alvorlige, som dem Fred Stjernfeldt havde i Information for lidt tid siden om, at hvem er egentlig dyrest for os? Er det de gamle sunde, eller de gamle, der ikke er sunde? Men præmissen er hele tiden, at vi skal vurdere folk efter, hvor meget de koster samfundet, ikke? Eller hvor meget de bidrager økonomisk til samfundsproduktiviteten. Og det er jo en tankegang, som lynhurtigt slår op og bliver menneskelig, ikke? Som er nedværdigende for den enkelte i virkeligheden. Ikke? Og det viser sådan en tekst her med utrolig præcision.
Jeg må dog sige, at jeg, når alt kommer til alt, ikke står så stejlt på egne anskuelser, at jeg over en kamp vil forkaste forslag, der fremsættes af besindige mænd, hvis de er lige så uskyldige, billige, lette og effektive som mit eget. Men inden forslag stilles eller indvendinger rejses mod min plan, beder jeg forfatteren eller forfatterne grundigt overveje to punkter. For det første, hvordan de, som situationen er nu, vil være i stand til at finde føde og påklædning til 100.000 af munde og kroppe. Og for det andet, at der alene her i landet er omkring 1 million skabninger, hvis hele ejendommen sammenlagt ville udgøre en gæld på 2 millioner pund sterling, hvortil kommer de professionelle tiggere, størstedelen af landarbejderne og de øvrige arbejdere med koner og børn, der i virkeligheden også er bedlere. Jeg opfordrer de politikere, der misbilliger mit forslag, og måske kun være dristige nok til at skrive et svar, til først at spørge de mange forældre, om de ikke i dag ville anse det for en stor lykke, om børnene som 1-årige var blevet solgt, som tidligere angivet, og derved var undsluppet den endeløse kæde af ulykker, de siden har måttet bære på i form af godsejerundertrykkelse, pengemangel selv til det nødtørftigste, med mangel på boliger og klæder, der skulle beskytte dem mod skiftende vejrlig, og med overvejende sandsynlighed for, at de som eneste efterladenskaber til deres afkom kan yde de samme eller endnu større ulykker i al evighed.
Tue Andersen Nexø fortalte om Jonathan Swifts essay Et beskedent forslag. Carsten Farag læste op, og Carl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt.